men Mutabar Tojiboyevaga shaxsan inson huquq himoyachisi sifatida, mustaqil jurnalist sifatida olib borgan faoliyatim davomida menga va bizning tashkilotimizga o'tkazilgan bosimlar, menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, qonun buzilishlar, huquqlarim poymol etilganligi barcha-barchasi haqida yozilgan va eng asosiy urg'uni aynan mana shu O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar hamda noqonuniy sterilizatsiyaga qaratganman. Qiynoqlar haqida yozganimizda jazo izolyatorlariga adolatsiz qaramaganliklari va qishki mavsumda umuman issiq kiyimsiz izolyatorda saqlab azoblaganlari, qo'llagan qiynoqlari barcha-barchasini batafsil keltirilgan va shu noqonuniy ravishda meni qarshiligimga qaramasdan menga tushuntirmagan holatda Toshkent shahar onkologiya dispanserida operatsiya qilinganim va shu batalonimni o'zimga aytmagan holda, o'zimga bildirmagan holda olib tashlaganliklari, hatto batalonimni olib tashlaganlardan keyin ham bu haqda mendan sir saqlaganliklarini ham bayon qilganman.
Endi siz Birlashgan Millatlar Tashkilotidan nima istaysiz? Ular nima qilishi kerak bu shikoyatga asoslanib?
Hozir men asosan Birlashgan Millatlar Tashkilotidan O'zbekiston hukumatining aynan shu menga nisbatan bir ayolga nisbatan bir huquq himoyachisiga, bir ayol kishiga nisbatan huquq himoyachisiga nisbatan O'zbekiston hukumatining sodir etgan jinoyatlari yuzasidan tekshiruvlar olib borish, surishtiruvlar olib borishlarini va O'zbekiston hukumatining aynan mana shu sodir etgan, menga nisbatan sodir etgan jinoyati bo'yicha javob berishini bir talab qilishga erishish niyatidaman.
Endi shu amalga oshadi deb o'ylaysizmi? Siz bilasizmi, hech o'tmishda bo'lganmi? Masalan, bir insonning ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti biror hukumatga bosim o'tkazgani va tergovga erishganini siz bilasizmi?
Yo'q, men buni bilmayman. Misol uchun mana bugungi kunda aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining shu adolatsiz sudlovga tortilgan va adolatsiz qiynoqqa, shu qiynoq qo'llanilganligi, qiynoq qurboni bo'lganligi isbotlangan, misol uchun mana Azam Turg'unovni, Erkin Musayevni ishlari bo'yicha ham aynan bizning tashkilotimiz xabardor bo'lgan, men o'zim xabardor bo'lgan masalalar haqida aytyapman. Bu ishlar bo'yicha o'sha O'zbekiston hukumatidan talab qilingan bo'lishiga qaramasdan bugungi kungacha Azam Turg'unovni huquqi poymol etilish davom etyapti. Uni hech qanday yozgan shikoyatlari qamoqxonadan chiqmayapti. Erkin Musayevning nafaqat o'ziga, balkim Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan hamkorlik qilganligi uchun uning oilasiga nisbatan bosimlar kuchaygan. Lekin men hozir bitta narsadan umid qilamanki, mening qismatdoshlarim bo'lgan insonlar qamoqda va ularning huquqlarini bir himoya qilish uchun qat'iy turib kurashayotgan bir kuchni bor deb bilmayman. Lekin men aynan mana men o'zim qamoqda emasman va bir gapni aytardimki, da'vogar sust bo'lsa qozi imonin yutadi degan gap bor. Endi bir kimlar tashkiloti bu meni shikoyatim bo'yicha ishni olib borsin, xulosasini bersa, misol aynan men o'zimni ishim bo'yicha bir g'alabaga erishish niyatida men buni qilmadim. Men aynan o'zimning misolimda O'zbekistondagi inson huquqlari muammosiga bir e'tibor qaratish, o'zimni misolimda O'zbekistondagi huquq himoyachilariga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarni keng jamoatchilikka, dunyo jamoatchiligiga bildirish maqsadida ham shuni qildim.